أول حاجة نعطي مرحبا لكل من وجبو يتندي على دان الكوميتات تاع الكاميرا ونبداو دين اللقاء باللي نعيدو الطلبة باسم تاع الميسي تاع الابن تاع الاسبيريتو سانتو
ولا ارتستا كل جو المهنة هجي شغابنا بالاسبيريتو تاعك بيش دا كل اللي احنا نعملو في دين الكاميرا يكون تاع جلوريا ليلك وتاع جي تاع البوبل تاعنا مسيرنا انت بسم ويدي تاع دس ما كيش ذات ناتا يكون تريتنت كده سمك بفلاي
خبصنا كل يوم اتينا اللوم اخي ابنو بيتنا فهنا نحن نحط يعني ندهاني شو تجي في ذات السنة الدنيا
سليم عليك مريا بغرات سلام لي عالمالي مياه كم باكين تفوصل الناس عم بيرك بفروتا جفتي اك جسو Gloria in celebrem al Espíritu Santo.
Que me pido el saúde
para el Espíritu Santo.
L'ewwel ħaġa naħseb li tajjeb li bħala introduzzjoni ngħidu eżattament din l-standing committee x'inhi. Din l-standing committee tal-Parlament hija differenti mill-oħrajn.
Iva.
Is-segretarja dak hemm fakritni biex nafsakom li din hija streamlined kemm audio u kemm visual. Għalli ġaħna fil-doveri n-informawkom. Li kontet najdilkom hija li din l-standing committee hija differenti mill-oħrajn għalli ġina toħroġ dirett mill-liġi ta' Malta, mill-att 504 ta' liġi ta' Malta. Tajjeb, u artiklu 34 jiddefinixxi eżatt x'inhu r-ruoli ta' dan il-kumitat. U peress li naħseb li bħalma kont jinsaf tiġġima' ilu, ħafna minnkom mhumiex konverż ma' x'inhu r-ruol ta' dan il-kumitat, ħanaqralkom biċċa mill-liġi biex intom f'moħħkom tkunu tafu sa fejn nistgħu naslu dan il-kumitat u sa fejn ma naslux. Jiena dejjem nipprova nikkonċentra fuq dak sa fejn nistgħu naslu. Dan huwa kumitat parlamentari u r-ruol tiegħu naqrahulkom l-Ingliż huwa dan. The Standing Committee shall review any plan referred to the House of Representatives in terms of this Act. The Standing Committee shall also recommend to the House whether the plan should be approved with or without amendments or rejected. The Standing Committee should discuss any reports referred to it by the Minister relating to the Structure Plan or any review thereof. Discuss any other plan or policy referred to it by the Minister and report thereon to Parliament. Such a report may also include any dissenting opinion on the plan or policy. The Minister shall take cognizance of the said report and shall forward the report to the authority for its consideration in the determination by the authority of the plan or policy if the said plan or policy has not yet been approved by the authority. Provided that where the said standing committee fails to report to Parliament within the period by which it was requested to do so, the Minister may request the authority to finalise the said plan or policy, and the Minister may also approve the said plan or policy as forwarded to him by the authority. Dawk huma bażikament l-iktar fatturi importanti li jagħtu poteri jew saħħiet lil din l-Standing Committee. U jiena xtaqt li fl-ewwel laqgħa u għalhekk intom irċivejtu dik is-sedina minn għandna, flimkien dan il-kumitat, dawn ir-rappreżentanti, il-Ministri preżenti qegħdin hawn ukoll biex ikunu jistgħu jiddiskutu u jagħtu l-kontribut tagħhom, flimkien nagħmlu t-triq illi bija ħammexxu dan il-kumitat. L-aġenda nixtieq li nissettjawha aħna l-koll flimkien. Aktar tard waqt il-laqgħa, wara li għamlu l-intervent tagħhom il-Ministri, ħan kun qed nitlob lilkom biex identifikaw ruhkom u min għandu xi suġġerimenti dwar x'għandu jkun hemm fuq l-aġenda għax-xhur li ġejjin, jekk joġobkom nitlobkom illi tissuġġerixxu, ħalli dawk li huma affarijiet fil-fema tagħkom l-aktar importanti f'dan il-mistier fejn jidħol ambjent u pjanar ta' żvilupp aħna nkunu ċerti li ikunu fuq l-aġenda. U mbagħad meta jerġgħu jiġu biex jiġu diskussi intom ħatarġgħu tkunu mistednin mhux biss biex tisimgħuna imma wkoll biex tikkontribwixxu. Għal daqstant issa nitlob lil segretarju parlamentari Michael Farrugia biex jekk jogħġbu jelenka it-triq li se jieħu l-gvern fejn jidħol l-iżvilupp f'dawn ix-xhur dawn is-snin li ġejjin.
Ringrazzak kollega. Waħda mill-punti naħseb l-iktar salienti dwar kif se jkun mixi dan il-gvern huwa illi il-MEPA terġa' għal darba oħra taqsam f'żewġ strutturi, parti li għandha x'taqsam mal-ippjanar u parti oħra illi għandha x'taqsam mal-ambjent ħadd tmur fil-Ministeru tal-Ambjent illi emmek sa jkun edin naraw flimkien kif l-aħjar illi jinqasmu fil-fatt diġa bdejna xi diskussjonijiet preliminari emmek edin naraw ukoll imbagħad għall-parti leġislattiva. Ħanħarsu lejn ir-riżorsi umani, l-istruttura ta' kif se jkunu mixjin, il-parti legali u hemmhekk inkunu mixjin quddiem. Sa dan it-tant hemm numru ta' policies illi fil-fatt qegħdin jitresqu l-quddiem għad-diskussjoni. S'issa kien hemm policy waħda kienet bdiet mill-gvern preċedenti, kienu saru diversi konsultazzjonijiet. Kienet policy li kienu jaqblu magħha ż-żewġ naħat tal-Kamra dakinhar. U ma rajt lebda problema illi attualment dik il-policy inkomplu mixjin fuqha u fil-fatt kienet ħabret ftit tal-jiem ilu li għandax taqsam mal-żewġ solari extra fuq hotels li huma f'turist areas skont it-TU4. Apparti minn hekk kien hemm ukoll it-twaqqif tal-bord tal-Mepa fejn hemmhekk mhux biss nista' ngħid illi dan huwa l-ewwel bord l-iktar wieħed. Illi huwa environment friendly billi għandek mill-inqas tliet persuni li huma ambientalisti puri għandek persuna illi inta kien hemm ħames rakkomandazzjonijiet minn naħa tal-NGOs intażel wieħed minn dawk il-ħamsa biex jirrappreżenta l-NGOs u dik kienet l-ewwel darba. Qabel kien jiġu nominatu ma kien jintażel ħadd minn dawk li jkunu nnominati. Apparti minn hekk hemm żewġ persuni oħrajn wieħed li huwa marine environmentologist u li ieħor huwa lecturer l-università huwa ambientalista u kulħadd jaf li huwa ambientalista partikolari. Apparti minn hekk waħda mill-affarijiet li kon qegħdin nagħmlu wkoll hija li qegħdin ukoll nippruvaw inħarsu l-quddiem. Inħarsu l-quddiem mhux billi nistimulaw ix-xogħol fil-qasam tal-ippjanar. Imma anke li jkun hemm bilanċ, il-bilanċ bejn l-ippjanar u l-ambjent. Waħda mill-affarijiet li tajjeb forsi nsemmi li meta tkellimna fuq ċertu mod kif irdu nimxu l-quddiem, kien hemm ċertu mistoqsijiet li saru. Kemm min-naħa tal-ambjentalisti kif ukoll anke mill-iżviluppaturi. U ġew il-quddiem u saqsew rruxma ta' mistoqsijiet. U ma ddejqna xejn li nirrispondhom kollha kemm huma. U anka nista' ngħid li mill-opinjoni tagħhom li kienu qed jiffurmaw għall-ewwel bidlu anka l-opinjoni tagħhom wara li kien hemm l-ispjegazzjoni ta' kif se nkunu mixjin għax fehmu li l-bilanċ qed nippruvaw inżommuh bejn iż-żewġ setturi. Huwa bilanċ fin ħafna li ħafna drabi kultant ikollok taqleb iktar lejn l-ambjentalisti, kultant ikollok taqleb xi ftit lejn l-iżviluppaturi. Imma huwa bilanċ fin ħafna. U wieħed id-direzzjoni illi fil-fatt qegħdin nagħtu illi ma jkun hemm xejn li jxekkel il-ħolqien u l-iżvilupp illi fl-aħħar mill-aħħar wassal għall-ħolqien tax-xogħol ġewwa pajjiżna. Ma fir-rispett tal-parametri tal-policies illi hemm u anke tal-liġijiet illi għandna ġewwa pajjiżna. Jekk ikun hemm xi policies u għalhekk qegħdin nirrevedu numru ta' policies u anka naraw policies ġodda illi fil-fatt ma jeżistux. Illi nemnu illi għandhom jitresqu l-quddiem ħalli jkun hemm linja gwida għall-iżvilupp illi hemm bżonn isir ġewwa pajjiżna. Jiena ngħid naċċell dak huwa fuq il-pożizzjoni li bħalissa mhixi fuqha biss jekk hemm xi mistoqsijiet imbagħad inkompli nelabora fuq is-suġġetti.
Tajjeb, nirringrazzjak. Nistieden il-Ministru Leo Brinkart biex ukoll jagħmel intervent dwar il-ħidma tal-gvern fix-xhur li ġejjin. Stajt qajtaw Michael.
Ringrazzjak, Chairperson. Kemm ħadd ratjaku anke għall-istadina ġentili tiegħek u nilqa' dawk kollha li sfortunatament qed intihom dar bħalissa. Ħafna minnhom fil-biċċa kbira minnhom naħseb jista' jikkonfermaw illi diġà kellna laqgħa ta' konsultazzjoni. Kienu laqgħat two-way, mhux monolog ta' naħajja u toħra, għaliex jiena nemmen illi għalkemm il-programm tal-gvern tal-ġurnata huwa magħruf. Importanti li qabel nibdew inlaħmu u nattwaw dak li hemm fil-programm impaċċu inqas u nisimgħu iktar. Jiena fittixt fil-laqgħat illi kelli li nisma' kemm nista' mhux biss is-suġġerimenti li għamlu li NGOs u l-kolbi kostitwiti n-tajt maħħum, mela kif dawn jistaw jitħadmu f-mod mill-iktar pratiku. L-nistanajt bissu għadan illi il-program tal-gvern u għamaruf, imma naħseb illi l-iktar ħaġa interessanti hija illi dak li għacċenna liħ il-kollega tijaj, li għed naħbu fl-imkien tajjeb ħafna, minkejja li għedin taħdika stjeri differenti fil-prezent. Meta ġejna għal-proposta li għrim separazzjoni tal-ambjent u tal-izvilup fil-kuntest tal-MEPA n-nifisa, għal-kemina għaniħu għost li d-dibattitu ma jibqax biss MEPA, jisu MEPA biss fisser fil-ambjent, imma to be fair, la s-sujġettu marbut ma zvilup u pjanar, ma tistax titkellem fuq għomra ma titkellem dwar MEPA. U naħseb li ta' minnu għed jinnota illi kemm fil-konsultazzjoniet li kellna kemm firana bħala elezzjoni vesti ta' partit politiku. Imma anki fil-laqgħat illi kellna vesti ta' gvern, il-feeling ġenerali across the board bejn nies jew gruppi li soltu huma mhux ngħid irrikonċilibbli imma li jieħdu femmit u pożizzjoni differenti. Qed nitkellem li NGOs, developers u anki organizations bħal Kamra tal-Kummerċ ma tnaġej konfidenzjali, il-koll qablu illi kien hemm bżonn li ssir din is-separazzjoni. Ovvjament l-interess tagħhom hija kif se taħdem fil-prattika, imma jekk nieħu pereżempju Chamber of Commerce ilhom sentejn illi ħadu pożizzjoni kategorika favur din is-separazzjoni, tanti li kien għandu l-pożizzjoni tagħhom pubblika anke meta kienu ġew konsultati mill-Gvern tal-ġurnata biex jitwaqqaf jew biex titfassal in-National Environment Policy li aħna bħala partit fl-oppożizzjoni dakinhar illum ovvjament anke bħala gvern lesti illi nkomplu nħarsu liha b'element ta' kunsens. Hemm żmien ta' tranzizzjoni, dan iż-żmien ta' tranzizzjoni qed jintuża mhux biss bħala learning curve imma bħala listening curve. Ħalli ċertu tweaking, fine-tuning li jista ovvjament jiġi bypassjat jekk isor jisir bil-aġla nkunu qegħdin in time illi nagħmluh anke aħna b'responsabilità ta' gvern. Ħafna nies qed jisaqsu ma b'dan it-tibdil l-ambjent se joħroġ minn taħt jew se joħroġ minn fuq jew se jibqa' kif kien. Jekk jiġu attwati dak kollu li hemm fil-manifest tal-gvern tal-ġurnata, innemmen u ngħidha b'sens ta' responsabilità li l-gvern se joħroġ, skużani, l-ambjent se joħroġ iktar imsaħħa. U dan mhux qed ngħidu bi kritika għal gvernijiet ta' qabel, qed ngħidu x'il-fatt jitkellmu għalhom, għaliex qed ngħid hekk. Sal-lum hekk nieħdu il-MEPA nifisa, anke kif hemm illum, ma kien hemm l-ebda obbligu li l-gvern tal-ġurnata stanna kunu aħna stess, jew anke gvernijiet preċedenti, naħtru rappreżentanza ta' NGOs. Sal-lum, jikkorreġuni persuni preżenti, kien hemm biss persuna ta' integrità, ma nitfa' l-ebda del fuq il-persuna, illi kienet għamlet xogħol siri fiħdan NGO ma kienx għadha membru ta' NGO. Aħna kemm dik il-għarru kellhom qed ngħidu l-NGOs dement li taqblu bejnietkom, wassugurawna li jistgħu jaqblu bejnietkom, li tinnominaw persuni li rappreżentawkom, intom flok tkunu biss vuċi ta' dissidenza li jibqalkom dan id-diritt mhux qed nipprova noħonqu d-dissidenza. Fl-istess ħin tkunu preżenti għal board meetings kemm tal-environmental arm u anke tal-planning arm. U hemmhekk mhux biss ikolkom id-dritt illi intom tagħmlu preżentazzjonijiet tagħkom, imma anke effettivament tivvutaw. Kif se jkollhom anke l-Kunsillu Lokali meta jiġu biex jiġu mbuttati l quddiem dawk li jgħidulhom mega projects. Issa minn għal mantawwal tista' saqsini inti bħala chairperson x'temmel mega project. Forsi d-definizzjoni tiegħi tal-kollega tiegħi huma differenti. Allora aħna biex nkunu ċari ma xhur xiema l-pubbliku. Permess tal-kollega tiegħi u d-dipartiment tiegħu se nfasslu protokoll li jiġi maqbul mal-partijiet kollha ħalli jkun hemm definizzjoni ċara x'inhu mega project, ma jkunx hemm blaring of lines bejniethom. F'każi bħal dawk il-Kunsillu Lokali ngħarġa' ngħid mhux ikunu vuċi ta' dissidenza, ma jistgħu jiġu hemmhekk u fuq bażi ad hoc jitkellmu u anke jivvotaw fuq proġett li jista' f'xi mod ieħor jimpaktja fuq il-lokal tagħhom. Hemm ukoll aspett ieħor. L-għajnuna finanzjarja għall-NGOs. Sal-lum għem nebda provvediment ħlif ad hoc arrangements li għamlu diversi gvernijiet ma NGOs infusom. U fl-ħajnet, biex nala, biex ħjar forsi nisma mill-inkompli għaddejjina, hemm il-liġi tal-iżvilupp sostenibli. Liġi li qbilna magħha, liġi li għaddiet mill-Parlament soġġett tal-korruzzjoni fl-Lulju tas-sena li għaddiet, imma l-istrutturi tagħha twaqfu f'Diċembru. Il-persuni huma validi ħafna, 99% mill-persuni li kien hemm ġew rikonfermati u li għamilna u qed nagħmluh bħalissa b'deċiżjoni tal-kabinett hija li aħna ħassejna li billi hemm l-istrutturi in place u billi hemm nies ta' ċertu integrità naħseb li mhux biżejjed jonqos li l-mainstreaming jitħaddem fil-prattika u naħseb l-ewwel mainstreaming irid isir billi l-gvern jimxi bl-eżempju. U dan se nagħmluh u d-data ma żejniex koinċidenza għax għandna nċertajna dal-kumitat ilha fissata ġranet ilu. Se jkollna laqgħa mas-segretarji permanenti tal-Ministeri kollha, flimkien ma' nies tekniċi, jien se nitkellem l-inqas inħalli nies tekniċi jitkellmu u fiha se niġdulhom l-attenzjoni mhux biss għal dak li huwa mistenni minnhom, għal dak li l-liġi innifisha tobbligom li jagħmlu f'kull ministeru, f'kull dipartiment. Ħalli tinqata din l-idea li żvilupp sostenibbli hija xi ħaġa responsabilità ta' ministeru wieħed biss il-Ministeru tal-Ambjent. Skużani jekk tawwalt imma ovvjament pal kollega tiegħi jkun estin wieġeb kull intervent li jista' jkun hemm.
Ringrazzju l-Onorevoli Ministri u l-Onorevoli Segretarju Parlamentari. L-ambjent dawn l-aħħar snin taħt diversi gvernijiet, u meta ngħid l-ambjent naturali, l-ambjent storiku, l-ambjent fil-facets kollha tiegħu nafu li bata ħafna, nafu li ma neffordjawx tal-pajjiż illi nibqgħu naraw l-ambjent jissawwad għaskapitu ta' effett ħażin fuq il-poplu tagħna u fuq kull min jiġi jżurna. Nemmen illi jekk naħdmu flimkien kif elenkajtu tajjeb intom flimkien mal-NGOs, però mhux nagħmlu anke minn dal-kumitati talking shop biss. Ir-rakkomandazzjonijiet li qed tirċievu jinnappellalkom anke minn dan il-kumitat aħna hawnhekk nistgħu nirrikmandaw. Però mbagħad intom l-eżekuttiv intom tridu dawk ir-rakkomandazzjonijiet mhux titfawhom fuq xi xkaffa imma rridu naħdmu flimkien biex natwahom. Il-fatt li l-lum sibtu l-ħin biex għawet ġejtu anka tagħmlu il-prezentazzjoni ġkejk natawkom u anka tisimgħu l-NGOs diġà it is a step in the right direction. U issa, fuq nerġa' nirringrazzjakom, nistieden il-dawk li huma preżenti illi jibdew jaħsbu għaliex ħanduru wieħed wieħed tidentifikaw ruhkom u mbagħad tagħmlu l-interventi qosra kemm jista' jkun tagħkom, però waslu dak li tixtiequ twaslulna. L-Onorevoli George Pulicino jixtieq jagħmel intervent, però George aħna wara intom kulħadd tintalbu biex tikkummentaw fuq dak li nisimgħu. Ma nafx tixtieq tagħmel intervent tiegħek issa, tippreferi.
Signor Chairperson, napprezza li irreferejt għal-liġi. Il-liġi tal-ambjent tal-iżvilupp, tal-ambjent u l-ippjanat tal-iżvilupp. Biex nirrepet fil-qosor, x'inhu mal-għanijiet skont kif stipulat bil-liġi. Il-kumitat għandu jkun hemm kumitat permanenti dwar l-ambjent u l-ippjanat tal-iżvilupp li għandu jkun magħmul u hemm il-kompożizzjoni tiegħu. Mbagħad it-tieni artiklu tal-artiklu 34. Il-kumitat permanenti għandu l-ewwel jagħmel reviżjoni ta' kull pjan li jitressaq quddiem il-Kamra tad-Deputati. It-tieni jiddiskuti kull rapport riferut lilu. It-tielet jiddiskuti kull pjan jew policies oħra riferita lilu mill-Ministru u tirrapporta fuqu lill-Parlament. U jkompli. Is-sessjoni tal-lum kif inti jidher illi effettivament qiegħda tispinġi din il-laqgħa. Flebda mod ma tirrispondi għal wieħed mit-tliet proposti li għalih il-liġi stipulat dan il-kumitat. Jien m'għandi l-ebda diffikultà illi dan il-kumitat iservi ta' talking shop. Imma nixtieq nfakkrek li ftit ta' minuti lu inti stess għadt illi ma tixtieqx li dan il-kumitat ikun talking shop u ġara darba nippretendi illi dan il-parlament l-ewwel jagħti eżempju nistenna illi dan il-kumitat jimxi għabbażi ta' din il-liġi. Sfortunatament quddiemna la għandna reviżjoni ta' xi pjan, la għandna rapport referut lilu minn mill-Ministru u lanqas m'għandna quddiemna xi pjan jew policy oħra referuta mill-Ministru u tirrapporta fuqu lill-Parlament. Għal daqstant b'mod konkret minnaħa tal-oppożizzjoni nistennew li dan il-kumitat iservi l-iskopijiet li għalih ġi imwaqqaf bil-liġi.
Ringrazzja l-Onorevlu George Pulicino, però l-lum fit-tmieni għandna division u allura ħanaddi mill-ewwel għall-interventi tas-snuri preżenti. U dawk li jixtiequ jintervjenu jiprovawhom wieħed wieħed huma bil-wieqfa jidentifikaw irwieħhom u jagħmlu l-intervent tagħhom.
Ippermettili. M'għandi l-ebda skop li nagħmel filibustering, imma kont nistenna minnek bħala chairperson wara l-intervent tiegħi li għall-inqas tipprova tispjega l-ispirtu ta' dan il-laqa kif inhu marbut għall-inqas mhux mal-liġi, ma l-ispirtu tal-liġi u jidher ċar. Illi blebda mod ma ħassejt iħtieġa tispjega f'liema ambitu dan il-kumitat effettivament qiegħed jimxi ma l-linja ċara li tagħti l-liġi.
Minħabba li llum limitati fil-ħin, l-ewwel ħanilħqu lan li għalik tlaqqa dan il-kumitat.
Bispet kollu, lan huwa bil-liġi, mhux tistabbilixxi x'int.
L-ispirtu tal-liġi kif semmejta jeb inti tippermetti anzi titlob illi aħna nisimgħu u nifhmu il dawk li huma ħafna iktar professjonisti u professjonali minna f'dan il-mistier, ħalli aħna meta niġu biex niddiskutu dawk il-pjanijiet, dawk il-policies li issa minn żmien għal żmien se jiġu referuti lil dan il-kumitat, aħna jkollna diġà il-mod kif inħossu nkunu nafu il-fatti x'jaħsbu dawn in-nies illi jgħu ħadu l-interess, ħadu l-intrigu, illi jiġu hawnhekk u jagħtu l-kontribut tagħhom. Nerġa' ngħid, illum għandna division fi tmien għax kieku nista' nagħtik spjegazzjoni twila kemm hemm bżonn lill-Ministru, lill-eks Ministru George Pulicino, però nippreferi illi llum nilħaq l-għanijiet illi għalih tlaqqa dan il-kumitat bl-aġenda illi kellek inti li preżentajna lilek u nisma' lil dawk preżenti.
Napprezza biss fil-waqt li m'għandi l-ebda diffikultà, anzi huwa gost u pjaċir tan-naħa tal-oppożizzjoni illi nisimgħu l-opinjoni tat-tekniċi, imma wis iktar nippretendi illi dan il-kumitat jiġi imlaqqa attramite ta' dak illi tistipula l-liġi, u allura kont nistenna li jew ikollna reviżjoni ta' xi pjan, jew rapport, jew diskussjoni dwar rapport referut lilu, jew jiddiskuti xi pjan jew policy, u mbagħad għax ikollna xi ħaġa konkreta x'niddiskutu mhux fl-arja, kont napprezza dejjem l-opinjoni tal-nies tekniċi u tal-ambjentalisti fuq dak illi jkun konkret u mhux diskors fl-arja.
Nista' nassigurak illi minn daw il-policies u reviżjonijiet ħajkonna bżonn ħafna, speċjalment tal-ħafna policies li forsi setgħu kienu moddija anke meta inti kont ministru, però meta jiġi l-waqt taw kumba ta' niddiskutuhom. Illum l-aġenda kienet ċara. Illum hawnhekk qegħdin f'dan il-kumitat biex nisma' ukoll dawk li għandhom interess f'dan is-settur u għandhom il-kapaċità biex huma jikkontribwixxu direttament f'dan is-settur għall-ewwel darba f'kumitat parlamentari. Illum irrid nisma' lilhom. L-aġenda nagħmilha jien, kont taf x'inhi l-aġenda, saħħu paċenzja, tkunx aktar negattiv u kompli imxi ma' l-aġenda li għamitlek jien. L-importanza nisma' li minnaw preżenti jekk jogħġbok.
M'għandi l-ebda diffikultà ħlief illi għax għad għandu xi wġieħ. Kont nistenna illi tmur li l-hemm minn dak li għadek kemm għadt. Jiġifieri, ġara darba stabbilejt l-aġenda int għall-inqas kien ikun jagħmel ħafna sens illi din l-aġenda tiġi wkoll diskussa f'dan il-kumitat. Dan il-kumitat għandu dispjaċini l-aġenda għadek kemm qatt instess stabbilejta instess.
Dispjaċini
jien qed nitkellem fuq fatti.
Dispjaċini qed
nitkellem fuq fatti mhux qed nitkellem fuq opinjonijiet.
L-ispirtu tal-liġi, l-ispirtu tal-liġi hija mhux dispjaċini
il-liġi rajtilek bil-Malti mhux bil-Ingliż.
Jien rajtilek tistipula
tistipula ċar għal xiex jitlaqqa dan il-kumitat. Ma għandna l-ebda problema illi nisimgħu l-opinjoni tal-ebda tekniku u l-ebda ambientalist ġala darba wieħed jimxi fuq affarijiet konkreti x'jiġi jiddiskuti f'dan il-kumitat. Dan il-kumitat huwa stabbilit bil-liġi u jgħid ċar u tont xandu jiddiskuti dan il-komitat. Biex dal-komitat ma jispiċċax talking shop kif ma tixtiqux laqqasin.
Ekku. Mela, nistaw inkomplu l-agenda tagħna jekk jogħġobkom min jixtieq li jagħmel intervent. Jekk jogħġbu iqum bil-wieqfa d-direzzjoni tal-gvern hija l-aġenda tagħna. Dan huwa l-gvern illi tela b'maġġoranza assoluta u tajjeb illi aħna nisimgħu il min jixtieq jikkontribwixxi f'dan is-settur x'ixtieq jara fuq l-aġenda apparti milli ħajkonna reviżjoni ta' policies u diskussjonijiet. Li referunna l-Onorevoli Ministri, aħna ħan iddiskutuh, però jiena f'kull laqgħa ħankun irrid nisma x'għandhom xi jgħidu dawk li żgur huma ħafna iktar kapaċi minni u minn ħafna minn hawnhekk fuq is-settur. Hawn xi ħadd jixtieq jagħmel xi intervent jekk jogħġobkom? Tista' tkun jekk trid. Yes? Aħjar titkellem fil-mikrofon ħalli tiġi rekordjat.
Vincent Kassar, ċermen tal-MEPA. L-ewwel nixtieq li ninaqgħod ma' dak li qalu l-Onorevoli Leo Brinkat u l-Onorevoli Michael Farrugia fis-sens tad-direzzjoni tal-MEPA skont il-programm li hemm tal-Gvern. Ovvjament hemm affarijiet li jafhom kulħadd, waħda l-ewwel waħda hija l-split bejn l-environment u l-planning. Jiena diġà bdejt xi diskussjonijiet kif qal l-Onorevoli Farrugia f'dan ir-rigward u l-idea għalmenu hija illi dak illi ġi stabbilit matul dawn l-aħħar snin, speċjalment matul dawn l-aħħar sentejn tliet snin. L-interaction illi hemm bejn il-parti tal-environment u l-parti tal-planning hemmhekk ma tintilifx. Anzi pjuttost illi il-parti tal-environment għandna nsaħħuha. Għaliex għax il-planning ilu hemmhekk u ilu jeżisti u hemm strutturi illi wieħed jafhom u huma strutturi tajbin għalja volja. Hemm bżonn ukoll li jkun hemm improvements hemmhekk ukoll. Imma il-parti tal-ambjent illi kienet ukoll waħedha u mbagħad ingħaqdet mal-planning u hemmhekk allura ħadet biex ngħidu hekk il-forma tagħha kif suppost u issa se tinqasam ma nkunux qegħdin nitilfu dik l-interaction li hemm l-ewwel net bejn l-ambjent u l-planning. Kif ukoll il-parti tal-environment tkompli tis-saħħa. Jiena nixtieq ukoll li oltre li nkunu qegħdin nitkellmu biss fuq planning u environment kif nifhmuh forsi l-environment l-ambjent illum. Nixtieq naraw ukoll illi ikun hemm ukoll iżjed sej fl-affarijiet f'dawk li għandhom x'jaqsmu mar-riżorsi tal-pajjiż. U meta nifhem riżorsi tal-pajjiż inkun qiegħed nifhem ukoll affarijiet li għandhom x'jaqsmu pereżempju mal-ilma u affarijiet simili. Jiġifieri jiena dina kont għamilt suġġeriment ilu, forsi 6-8 xhur ilu, u narġa' forsi nirrepeti anke hawnhekk. Illi nixtieq li nara li jkun hemm almenu a focus group. Illi jkun idealment fl-offiċċju tal-Prim Ministru. Għaliex għax hemmhekk iżjed għandak is-saħħa illi ċertu affarijiet hemm jistgħu jsiru. U illi hemmhekk jiġbor fih allura esperti jew nies li għandhom x'jaqsmu ma' dawn l-affarijiet. U jien insejħi ladina proċess ta' integrated resource management. Jiġifieri li nippruvaw illi niġbru r-riżorsi kollha li għandna f'dan il-pajjiż. Illi allura dawna jimpinġu mbagħad fuq il-kwistjonijiet tal-planning. U kif ukoll tal-ambjent. Kif forsi xi ħudi jafu matul is-sena l-oħra kienet saret ukoll proposta li jkun hemm dokument li kien jismu SPED fis-sens ta' Sustainable Planning and Development fl-ambjent. Dan huwa dokument li qegħdin narġaw nirreveduh u l-ideja mekka hija illi indaħlu l-stakeholders kollha, ġifieri meta nifhmu stakeholders huma speċifikament il-Ministerju, dipartimenti u entitajiet tal-Gvern. Għaliex? Għax inti għandek ukoll affarijiet li għandhom x'jaqsmu semmejt l-ilma, ma nistgħu nsemmu trasport u nistgħu nsemmu ħafna affarijiet oħra illi għandhom jew għandhom ikollhom sej meta wieħed ikun qiegħed jipplenja. Fil-parti tal-planning, naħseb illi meta issir jew qabel ma ssir il-qasma, hemm bżonn ikoll li jkun hemm dik li nsejħilha jiena restructuring jew reorganization tal-awtorità. Jiġifieri li wieħed jara illum l-esiġenzi li hemm tal-pajjiż. Ovvjament l-affarijiet ikunu qegħdin jiżvolġu wkoll matul is-snin u allura ma nistgħux nibqgħu marbutin biss ma' dak illi sar fl-antik imma irridu nimxu wkoll biex inħarsu u naraw jekk hemm xi affarijiet illi huma ta' importanza iżjed illum illi kienu forsi qegħdin qabel u allura oltre illi kif hemm fil-programm tal-Gvern illi trid tonqos il-burokrazija f'ċerti affarijiet, hemm ukoll affarijiet illi daħlu ġodda matul is-snin u allura wieħed irid iħares l-emmekka wkoll. Viżjoni l-forsi li għandi jiena hija illi l-MEP issir jużar issir iżjed user friendly. Ġieli għalmel matul dal-aħħar ġimgħat li konti għad emmekka. Tintaqa' ma' każijiet fejn il-pubbliku jew min ikun milqut b'xi permess jew ieħor, iħoss li ma jkunx ħas sodisfazzjon totalment mill-proċess kollu tal-MEPA. U allura nħoss li il-MEPA għandha tkun iżjed qrib lejn iċ-ċittadin fis-sens li l-ewwel qed tispjegalu wkoll il-viżjoni tagħha x'inhi. Tispjegalu wkoll id-drittijiet tiegħu x'inhu l-ċittadin, fis-sens ta' hemm ħafna policies semmihom il-Ministru Farrugia illi jridu jinbidlu jew hemm bżonn review. Hemm bżonn review fis-sens li ħafna mill-policies huma miktubin ċertu lingwaġġ illi forsi nifhmu ħaħna biss il-periti u min ikun qiegħed jaħdem hemm Mekka, imma l-ċittadin li jkun qiegħed forsi jfittex u jara kif sejħu permess jew x'għajdulu, ma tantx forsi jkun qiegħed jifhimhom. U għalhekk naħseb illi hemm bżonn li jkun hemm iżjed lingwaġġ illi il-poplu jkun qiegħed jifhmu. Naħseb.
Ringrazzja. Stoqsija waħda, forsi se tirrispondi inti wkoll, Ministru. Is-suġġerimenti li għamel iċ-Chairman relativament ġdid tal-MEPA huma rilevanti ħafna. Jeżisti pjan ta' ristrutturar within a certain time frame biex ir-riforma vera tal-MEPA seħħ?
Hija fil-fatt it-time frame huwa illi sa nofs is-sena dieħla l-aħħar ta' sena dieħla jkunu l-istejna. Il-divizjoni bejn l-ippjanar u l-environment sa nkunu qegħdin naraw il-parti legali u naraw id-dettall tagħha kif sa tkun qiegħda tiġi imresqa l quddiem. Ovvjament ma nistax nitkellem il-suġġett se jkun jieħu perjodu fil-Parlament, nafu li għandek il-Parlament Kumitat u probabbli anke nersqu quddiem dan il-Kumitat. Kif inkunu qed nagħmlu l-pjanijiet kollha neċessarji għal nisimgħu il-feedback ta' dal-kumitat u anke ta' diversi rappreżentanti tal-poplu Malti Għawċi dwar il-linja li ħankunu mixjin quddiem. Li nista' ngħid ukoll huwa li huwa targetjat illi jkolli ġurnata laqgħa mad-developers, mal-periti u dawk li għandhom x'jaqsmu mas-settur tal-iżvilupp. Mbagħad sa nkun qiegħed nagħmel laqgħa oħra wkoll ta' ġurnata fejn hemmhekk ħankun qiegħed nisma' l-NGOs x'għandhom xi jgħidu u l-kumment tagħhom kif ħa nimxu l quddiem. Illonċ jgħajna wkoll il-kunċett ta' semma leħnek fejn il-ċittadini Maltin u Għawċin tlabnihom li jagħmlu l-kummenti tagħhom dwar il-problemi illi jiltaqgħu magħhom kull meta jersqu in kuntatt mal-MEPA u koll li kenna l-opportunità illi anka li ċittadini nofrulhom illi anka huma jistgħu semmgħu leħinhom u anka jissuġġerixxu diversi proposti dwar anka l-bidla kif għandha ssir. Tajjeb ukoll li ngħid illi mod regolari hija tninżel anka l-mepa mhux biss biex nitkellem mad-diretturi li ħafna drabi jkun qiegħed niltaqa' magħhom l-uffiċċju imma anka mal-ħaddiema. L-ħaddiema li fl-aħħar mill-aħħar se jkunu qegħdin iħaddmu il-proġett il-qoddim u anka se jkunu on the ground biex jaraw il-policies u il-liġijiet li għandhom x'jaqsmu adapetada ma l-ippjanar imma l-ambjent ikun jistgħu jiġu attwati. Jiena informat li din hija xi ħaġa li l-ewwel darba illi fil-fatt qed issir li xi ħadd jinżel hemmhekk u jisma' l-ħaddiema stess li huma on the ground x'għandhom xi jgħidu. Aħna rridu illi l-bidla li ħassir ma tkunx bidla illi sempliċiment tkun saret, imma rridu li ħaddiema jħossu that they own the change, they own the new direction u għalhekk irriduhom li jkunu wkoll hands-on billi nisimgħu anke lihom ukoll x'inhu ma jissuġġerixxu dwar kif għandna nimxu l quddiem. Mhux biss bħala struttura ta' mepa imma anke dwar il-bidliet illi hemm bżonn illi jsiru.
Ringrazzjak għal Farrugia. Yes, tistgħu tersu hawnhekk, please ħalli tkun dokumentata.
Signora Chairperson, is-Sur Chairman tal-MEPA għamel diversi statements. Xtaqt insaqsi lill-Chairman tal-MEPA biex ikkrejfika l-idea tiegħu fuq punti li ġiża semma.
Tkun tista' saqsi wara nisma' l-interventi tan-nies oħra.
Jiddispjaċini.
Jiena chairperson hawnhekk.
Ma jiddispjaċini, peress
jiddispjaċini jien. Jiena chairperson saqsi jekk jibqgħanna li ġej għedlek dan nies inqalgħu mill-uffiċċju tagħhom minn djarhom biex
nisimgħu.
Esattament. U niddiskutu fuq l-aġenda darba.
Jiddispjaċini. Peress li dan huwa kumitat tal-Parlament. U allura huma il-membri illi effettivament jażlu illi jisimgħu lill-partijiet oħrajn imma dan huwa kumitat tal-Parlament. Ġena darba iċ-chairman esprima ruħu u inti b'mod korrett għadd illi
hija skorrett il-laqgħa mexxija jien.
Signora Chairperson, peress li qed mexxija inti, imma inti fl-ambitu tal-liġi trid tmexxi din laqgħa u dak li tajt il-liġi. Le jiddispjaċini, laqas l-ispirtu mhu qed tosserva. Laqas l-ispirtu tal-liġi minn ti tosserva. Tajjeb hawnhekk huwa speċifikat.
X'in nagħtik permess jiena, Onorevoli Pulicino, jiena Chairperson titlob il-permess tiegħi biex titkellem.
Nitlob ruling mingħand l-speaker. Għal rigward ta' kif qed titmexxa din il-laqgħa. Ġara darba il-kumitat, ġara darba dal-kumitat tal-Parlament huwa stabbilit bil-liġi u jispeċifika għal xiex għandu jitmexxa u fuq liema linja għandu jitmexxa, jiddispjaċini ġara darba għaw persuni illi ġew Malta membru parlamentari rappresentant f'dal kumitat għandu ikollu il-jiet kif hemm fi kwalunkwe kumitat ieħor ta' dan il-Parlament li ġara darba jesprimu ruħu dik il-persuna, il-membru parlamentari fuq dal kumitat għandu dritt illi jesprimi l-mistoqsijiet tiegħu m'għandu l-ebda diffikultà li din il-laqgħa djarġaw jiġu il-persuni imma għanna kull dritt bħala membri parlamentari nagħmlu l-mistoqsijiet.
Ħassmu għalek li m'għandekx, però l-aġenda hija dik li hi, jekk il-ħin jippermetti nistgħu nibqgħu nistaqsu sa filgħodu, però inti taf lillum l-aġenda tal-Parlament qiegħda tali li fit minn għardu nkunu fil-kamra u allura l-daw in-nies li nqalgħu jiena nixtieq illum nismagħhom. Jiena chairperson l-aġenda miltajin.
Signora Chairperson, signora Chairperson, mela, bħala deputat, membru ta' din il-kamra, ta' dan il-kumitat, nistenna minn għandek deċiżjoni illi il-mistoqsijiet li rrid nagħmel li kwalunkwe individwu illi ħa jesprimi ruħu hawnhekk inkun nista' nagħmilhom fi stanza ta' dan il-kumitat oħva illi jsibu għawek.
Daka jiva, daka nistan.
Għax inti għadek kematli.
Jekk
jibqa' il-ħin. Mit-tama illi ġala darba ġibna dan nies u rridu nisimgħu minn għandhom, jien għandi interess illi nagħmel mistoqsijiet li dawn il-persuni ħalli nkun nista' nkun ċert illi qegħdin nifhmu dak li preċiżament iridu jgħidu.
Tajjeb.
Nibda.
Nibda.
Skużani. On record.
Nibda.
On record. On record. Jiġifieri on record sinra ċerpersin qed nifhem illi din naħa u kwalunkwe membru ieħor ta' dan il-Kumitat Parlamentari jkun jista' iressa il-mistoqsijiet tiegħu lill-persuni illi se jkunu esprimaw vuħu. Qed nifhem sew?
Fuq dak li qalu.
Fuq dak li qalu.
Mela le.
Ok. Nixtieq nagħmel suġġeriment biex bħalma attenti jekk
kienu. Introduxi daqsxejn ruħek.
Poplu tiġiġ bħala viċi sind kol qalja u fisem il-movement ħarsin ħondo. Nixtieq nagħmel suġġeriment biex id-darba bħalma attenti tiġi fuq l-aġenda rigward il-local plan. Kif tiġi mibdula mwara dar il-konsil. Qed ngħid għall-local plan ta' ħonduq ir-rumin li kont taf biha sur Ministru, dik waħda. Rigward applikazzjonijiet li jsiru FODZ u jkollna aħna bħala konsil nofqu l-eluf tal-euros plus konsulenti biex niddefenduhom u jkollna noħorġu flus għalihom biex forsi ssir xi ħaġa dwarhom għax biss il-local plan il-local plan ta' ħonduq meta nbidlet u nerġa' ngħid għal darba darbtejn minn wara dar il-konsil l-eks ministru jaf bi għalik għax inbidlet bil-permess tal-Ministru Pulicino. Okej, bil-Ministru tas-Sur Pulicino. L-aħra l-oħra għandna tliet problemi aħna l-qala. L-oħra hija tal-tarri meta skart f'Tamuxi. Ġbajna nintaqgħu mal-mepa u qed ma sar xejn. Kien permezz tiegħi bi pjaċir ngħid li qabbad wieħed ħal video ippostajt fuq programm u l-għada saret l-stop notice. Għaliex ma sarx qabel. Kon jiena tliet snin. L-ar post inkiser hemmhekk kien earmark bħala National Park u tħalla jintafa dak ir-radam kollu. Għaliex tħalla dan? Kont taf bih ministru. Kont sur chairman, l-eks ministru kien jaf bih. L-aħħar waħda dak li għandi xi ngħid, għandna tliet applikazzjonijiet, waħda tal-marċa li qiegħda recommended for refusal u għaw insertaw Dr. Sur Marco Cremona ikkonkluda li ħad toħloq il-problemi. Il-mepa ma' dejjem kien jgħidu li speċi jisna ma' nixraġun f-hearing minnom għallu li il-rapport huwa biased għax il-rapport ta' Sur Marco Cremona kien kommissjonat mill-Kunsil. Emnuni biss meta mort nieħu l-video fl-10 ta' Marzu tas-sena l-oħra u intwara ċar li kellna raġun sew jien u sewwa anke Marco Cremona għaliex għandna nibqgħu nofqu u sejrin din is-sitwazzjoni. Grazzi. Issa jekk qed trid tirrispondi, rrispondi Sur Ministru, eks Ministru.
Indirizzalili.
Sinu ċerpersin. No ħaġa nistenna illi l-membri illi jiġu jindirizzaw l-membri parlamentari ikollhom is-sens ta' diċenza u etika ta' kif jindirizzaw kumitat parlamentari. U nistenna illi tkun int bħala chairperson li tipproteġi membru ta' kumitat parlamentari.
It-tieni.
Peress illi ġew indirizzati lejja mistoqsijiet. Nitlob lilek tajdli flima istanza se nkun nista' inwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet.
Fuq l-aġenda li jmiss ħajkollok iċ-ċans li inti twieġeb għall-mistoqsijiet.
L-aġenda li jmiss xi tfisser sinra ċerpersi.
Ħana niddikjaraw x'ħa tkun l-aġenda li jmiss u ngħidu d-data meta sa tkun u inti jkollok kull opportunità li tistaqsi u tkun tista' twieġeb ukoll.
Qed nifhem.
Intant ħankompli bl-aġenda.
Qed nifhem sinra ċerpersi.
Qed nifhem dawk li huma preżenti.
Qed nifhem illi se jkun hemm kontinwazzjoni tal din l-aġenda. Tallu.
Issa jkun tkun kontinwazzjoni se jkun inżidu xi ħaġa mal-aġenda forsi jkollna reviżjoni ta' xi policy u ndaħluha fuq l-aġenda wkoll. Imma din il-materja ħad kompli tiġi diskussa. Kull min qiegħ taw illum u mhux sa jlaħħaq isem mal-eħdu ħajerġa' jkun mistieden biex jisemma leħnu, mbativa aħna l-intenzjoni hija li wara aħna niddiskutu, nistaqsu bejnietna. Għalhekk lilek għedtlek għati ċans wara tkun tista' tiddiskuti llum insertajna li forsi ħan nisimgħu biss. Ma jfissirx li aħna mbagħad id-diskussjoni waqfet hemm.
Iddispjaċini sur ċerpesi. Għadhekk kemm għadt għamilt statement li konfliġġi ma' statement ieħor li għamilt dan il-meeting. Għadhekk kemm għadt niddiskutu bejnietna. Id-dispjaċini.
Bejnietna, mhux bejnietna waqgħu ħafna
nifhem. Nele, sinjura chairperson, inti chairperson ta' dan il-kumitat, dan il-kumitat.
Infakrek ħajkonna l-minuti titkellem dwar il-minuti tal-laqgħa.
Il-kumitat tal-Kamra, dan il-kumitat tal-Kamra, tajjeb. Il-persuni mistiedna huma persuni mistiedna.
Ma tixtieqhomx jitkellmu onorevoli politiċi.
Sinjura chairperson, qed inkun ċar. Ħafna fil-diskors
tiegħek. U
tpoġġiex diskors ieħor f'ħalqi.
Inti jekk poġġiet diskors.
Tajjeb, inti qatt ċar u tont. Niddiskutu bejnietna. Qed nagħmilek mistoqsija.
Qed
nagħmilek mistoqsija ċara. Xi tfisser niddiskutu bejnietna qed isser illi nkun nista' insaqsi l-mistoqsijiet u nikkummenta fuq kull persuna li esprimi ruħu biex niċċara il-pożizzjoni tal-ideat espressi.
Mela, inti tlabt aktar kmieni waqt dan il-kumitat biex inti tkun tista' tagħmel mistoqsijiet rilevanti fuq dawk is-sottomissjonijiet jkunu qed jagħmlu dawk in-nies preżenti. U dak qed tkun tista' tagħmlu. Jekk inti wara tkun trid tikkummenta, l-ewwel ħaġa tkun tista' tikkummenta fil-minuti li wara ħejġu rapportati fil-bidu tal-laqgħa li jmiss, ġifieri tista' tikkummenta kemm trid. Tajjeb, u t-tieni ħaġa irid ikun hemm lokal diskussjoni bejnietna membri tal-kumitat dwar dawk is-sottomissjonijiet u dawk il-ħsibijiet li nkunu smajna, inkella nkunu għal xejn. Aw xi ħadd ieħor jekk jogħġobkom li jixtieq jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu? Grazie ħafna.
Perit Filip Grek, ġejtaw nek fisem l-laqda ambientali Multi Water Association. Pala għaqda ħna konna riġdanki rakomandazzjonijiet li l-elezzjoni li għall-gvernar aħjar tal-rizorsa tal-ilma emżon li kunem iktar fokus u jittieħdu deċiżjoni forsi iktar intelligenti. Allora l-ilma jedna li għandha bżonn tiġi inkorporata taħt il-MRA u anki l-IPD minnaħa tal-meba titħol hemmhekk. Però anki żidna wkoll dik ir-rakkomandazzjoni li titħol il- il-direttorat ta' saħħa ambientali għax hemm il-kwestjoni tal-libra wkoll fiha biċċa xogħol. Aħna nemmnu wkoll però li l-funzjonijiet kollha tal-MRA m'għandhom bżonn ikunu qegħdin jitmexxaw jimxu fuq il- hemmhekk għax hemm elementi fil-MRA li huma aw jikkonċernaw customer affairs meta fil-fatt il-kwestjoni ta' pereżempju tariffi u settja ta' tariffija opera intrinsika u essenzjali ta' kull regolatur ġifieri u jekk l-entità ġdida ħadkun regolatur bis-sens ġifieri hemm bżonn li kollha snin biex tigverna. Sissa li marri fi fatt dawk is-snin ma tanxurrietom speċi, I mean, tissettja kull xahar il-prezz tad-diesel u tal-fuel, jiġifieri u gas, però għaw speċi saru iktar provinċja ta' tħabberit mid-DOI ta' milli għaw sens ta' taħsib profond ta' kif sejra l-enerġija u tal-pajjiż. Ma insomma, l-ilma wkoll marbuta magħha dik. Biss il-kwestjoni kollha ta' sim tal-qasma tal-ippjanar, aħna narawha bħala opportunità biex nieħdu deċiżjoni mod iktar intelligenti. Għax bħalissa il-policies kollha tal-MEPA li huma ħafna, jiġifieri huma miktub b'mod legalistiku u mod Ingliż komplikat ħafna, li forsi jiftehmu mill-periti, ma ħafna iżjed jiftehmu mill-avukati kif tara fl-appelli. U hemm bżonn intelligenza sew biex ikun hemm skrutinju tajjeb ta' deċiżjonijiet aħħarin ta' daw il-policies u jkunu ċari. Aħna qegħdin nipprovaw minn naħa tagħna bħala entità qegħdin nipprova nħossu li din il-qasma ma ġibx il-firda tal-pjanar mill-ambjent, ġifieri kif ixtiequ pereżempju l-iżviluppaturi li jispekolaw. Għandna nixtiequ li il-policies għoljin ikollhom skrutinju qawwi u jekk biex ngħidu hekk anki level ta' veto. Għalina mhuwiex biżejjed li jkollok persuna waħda tnejn tlieta minn boards ta' disa' jiġifieri li jkollhom id-dritt jgħidu le ma naqbilx mad-deċiżjoni ġifieri. Dik mhijiex aw mod tajb kif isiru deċiżjonijiet. Hemm bżonn li għax meta għandek board ta' nies appuntati ġifieri u għandek tlieta minn nies mhux appuntati pereżempju ġifieri mhux kulħadd huwa meħġeġ u appuntat fuq l-integrità tiegħu ma jistax jieħdu dawk dejjem ma jkunu minoranza u mhu l-ebda premju li jkollok minoranza li dejjem tiddeċiedi kontra u u d-deċiżjoni dejjem jirrumblaw is-soltu kif kien jirrumblaw ċerti okkażjonijiet qabel. Allura dan l-iskrutinju ġifieri importanti naraw u hawnhekk nixtieq ngħid li naqbel ma l-sentiment li semma fil-bidu l-Onorevoli Policino fejn xaq jara pjan aħna l-periti nħobbu naraw pjani, ma nimxux minnajrom ġifieri bid-diskors biss ma nimxux. U mhux biżejjed għalina li nitkellmu fil-vojt u mbagħad naraw xi ħaġa tiġri fl-aħħar għax hemm tendenza qawwija tal-pajjiż li l-ewwel draft ikun l-aħħar draft jiġifieri u tiġi karta fuq il-mejda ikunu mitlubina nagħtu kumenti tagħna jgħaddu tliet ġimgħat jiġifieri u kun tellqet l-affari. Aħna nixtiequ nkunu parti sħiħa minn dal proċess u proċess li m'hemmx għalfejn naġlu fuq jiġifieri, ilna nitkellmu ħafna fuq din kemm proċess qawwi fl-aħħar snin fuq dil-biċċa xogħol kemm parċipazzjoni sħiħa twila u l-istess il-menti li nstemgħu ta' kien żmien ħaj nstemgħu issa jiġifieri. M'hemm xejn mitluf mill-wieħed idur fuq dawk il-sentiment li kienu kemm dak iż-żmien. Il-Perkassar li kien il-President tal-Kamra dak iż-żmien u kont qed nieħu sehem fil-Kamra wkoll dak iż-żmien isprobejna wieħna ħafna f'dak iż-żmien jiġifieri u nimmaġina li dak l-affarijiet għadhom validi issa. Nistenna wkoll li l-konsultazzjonijiet li jsiru ġifieri dan ma jkunx ikunu mhux one-offs, ġifieri jekk il-segretarju parlamentari ħajltaqa' mal-periti, mal-NGOs, mal-żviluppaturi, daw il-one-day offs, ġifieri mhuwiex biżejjed li hemm żmien meta inti tara dokument għax il-problema kif jistgħu jgħidu snin u decades li ilha mepa fuqna sa 20 years, over 20 years issa. Ija, the devil is in the detail, jiġifieri. F'daw l-affarijiet, jekk daw l-affarijiet ma jkunux ċari u sketti kif u bilanċjati fil-sens tal-poteri, il-prodott aħħari mhux bil-fors ħajkun dak li jixtieq il-poplu u dak li jvota lih fl-aħħar elezzjoni.
Ringrazzjak per il-flok. Yes?
Alfredi Baldacchino l-lum pensjonant wara li għamilt mis-sebajnijiet inservi u involut fil-qasam tal-ambjent kemm l-aspett faqdiet mhux governattivi li fukoll anke hemm fis-servizz pubbliku. L-ewwel nette, Sinjora Chairperson, nistieq nirringrazzjak tal-istedina tiegħek talli tajtna l-opportunità illi niġi hawnhekk biex nisma, biex nikkummenta, biex nissuġġerixxi anke fejn bżonn biex nikkritika dejjem fl-interess nazzjonali ħalli deċiżjoni tkun jistgħu jittieħdu b'mod li jkunu verament sostenibbli. Għandi tliet punti kemm nissuġġerixxi biss llum u mbagħad hemm il-qudiem ikun wieħed jista' japplikhom. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nara dan il-qasam huwa illi il-konsiderazzjonijiet soċjali u l-konsiderazzjonijiet ambjentali jittieħdu jitpoġġew fuq l-istess livell ta' konsiderazzjonijiet ekonomiċi. Ħafna drabi tara illi dawna aqas biss sena tawhil, qed nitkellem issa ovvjament ma se nitkellem illum għal għada, nitkellem illum lura. l'esperienza tali ġara fuq il-fatti. Dawna għandhom jittieħdu u tingħata iktar importanza fuq affarijiet soċjali u affarijiet kifatt ambientali u dan jista' jsir biss billi jkun hemm il-kontribut, l-intervent, is-suġġerimenti u l-kritika ta' nies illi jixtiequ jitkellmu kemm jekk fuq bażi personali kif ukoll jekk fuq bażi ta' qrid. It-tieni punt huwa illi llum nieħu pjaċir nara illi l-suġġett tal-ambjent reġgħetela għal-livell ta' Ministeru warrejha minn xi snin li ma kienx. U għalkemm illum reġa' tela f'dan livell ma jfissirx illi l-Ministru tal-Ambjent għandu jekk responsabilità sħiħa dak li jiġri fl-ambjent, illa għaliex kull ministru ieħor jekk hux finanzi, jekk hux tal-affarijiet soċjali, jekk hux tas-saħħa. Jekkux tal-edukazzjoni dawna kolli ġorru magħhom responsabilità soċjali u ambientali fuq deċiżjoni li jieħdu across the board. Għalhekk naħseb li kienet għalija deċiżjoni li kienet tieħdet fil-passat meta kien inħolqot il-Kummissjoni ta' Kummissjoni fuq żvilupp sostenibbli li mbagħad reġa' ġiet imneħħija, għaliex dina tista' tlaqa' l-entitajiet, specialment governativi u anka forsi politiċi, li jiddiskutu daw l-affarijiet li jidħlu fid-dettall u għalhekk id-deċiżjoni tkun tista' tittieħed mod illi tkun ta' interess nazzjonali għal kulħadd, mod sostenibbli. Ma nixtieqx insemmi eżempji għaw hekk għax m'għandix il-ħin imma biżejjed li nsemmi l-prinċipju bħalissa u għadha pitada jekk ikun hemm il-bżonn forsi nistgħu jgħid jiftaħ fuq dawn l-affarijiet. Ġifieri l-punti tiegħi huma dawn it-tlieta illi l-responsabilità ambientali u soċjali iġorra kwalunkwe ministeru, mhux hekk biss, ma jġorrix biss il-gvern, iġorra wkoll kwalunkwe entità soċjali fil-pajjiż, jekk hix reliġjuża, jekk hix reljunistika, jekk hix kummerċjali, kulħadd għandu responsabilità, ma jista' ħadd jipponta jiġifieri subaħ lax il-Ministru tal-Ambjent għandu responsabilità kollox. Rajna, u forse qed naraw riċentement, li deċiżjonijiet li jittieħdu li jaffettwaw ministru li qas ikun jaf biss jaħbi jew meta responsabbli hu. U dinha ma tgħin lil-ħadd, latgħin lill-gvern, latgħin lill-soċjetà, latgħin l-ambjent, latgħin is-soċjetà. Jiġri dan huma punti li fl-opinjoni tiegħi għandhom jiġu indirizzati biex jiġu evitati ħafna problemi aktar il qudiem li mhux neċessarjament dejjem jidru appena tittieħed id-deċiżjoni. U punti ieħor illi semma s-Sur Vince Kassar illi llum tant hemm obbligi ta' l-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq l-ambjent, plus obbligi ta' strumenti legali internazzjonali, conventions, din fuq l-ambjent, illi dawn fihom infushom mhux għalkemm taqbad u taqrom u tifhimhom u timplimentom. U ħafna drabi dawn qed jiġu dejjem jew ignorati jew marba. Jista' jkun għax m'hemmx biżejjed kuxjenza pubblika dwarhom. U waħda mill-affarijiet li jitolbu dawn l-istrumenti legali, speċjalment l-Unjoni Ewropea, illi jkun hemm attività mezz illi tara li jkun hemm komunikazzjoni, edukazzjoni u tissieħ tal-kuxjenza pubblika fuqhom. Sallum dana ftit li xejn qed isir u anka hemm mid-dispeċini najt anka fil-livell politiku, ħafna drabi dawna l-affarijiet ma jkunx jafu bihom. U meta dawna li huma obbligi tal-pajjiż minn qed jieħu deċiżjoni ma jkunx jafhom, anka l-kelliem ta' qabel ta' qabli il-perit Philip Grech aċċenna illi jekk ikollok bord illi qiegħed jieħu deċiżjoni u ma jafx l-obbligi u l-reperkussjonijiet tagħhom fil-qasam li Malta għandha bħala membru tal-Unjoni Ewropea, allora bil-fors illi dik id-deċiżjoni qed toħroġ deċiżjoni soppa. Ma rridx nieħu iktar ħin, kull ma kelli xi ngħid kienu dawk it-tliet punti u li fuqhom nixtieq nara iktar li jkun hemm diskussjoni, iktar interess u iktar konsiderazzjonijiet tagħhom fid-deċiżjonijiet li jittieħdu dejjem fl-interess nazzjonali. Grazzi ħafna.
Bonsoir Astrid Fellam minn flimkien l-ambjent aħjar u nirringrazzjak ukoll tal-ċans li qegħdin tagħtuna l-lejla biex nitkellmu. Issa smajna rigward ir-riforma l-ġdida tal-MEPA. Aħna kuntenti b'kull riforma li tammeljora il-funzjonament tal-MEPA, imma inħossu li għandna bżonn riforma li tkun iżjed fil-font mhux biex tal-MEPA imma riforma bażika tal-mentalità u l-attitudni li niffaċċaw il-problemi anki tal-ippjanar imma ovvjament f'ambitu iżjed wiesa tal-ambjent. Meta nisma' daw il-klim li għandna bżonn inħaffu il-proċessi biex nagħtu spinta lis-settur tal-bini, jiena ninkwieta għax minix qed nisma' fl-istess ħin il-bżonn li għandna ta' studji. Daw istudji ambjentali anke f'dak li jirrigwarda l-ippjanar, ilna ma narawhom u għadhom mhumiex qegħdin jissemmew. Vol diri, mingħajr studji tal-impatt anki kif semma il-kollega tiegħi Sur Baldacchino, mhux biss ekonomiċi imma wkoll ambjentali u soċjali. Is-social impact studies, ek joġbok, skużawni, għax dan tant huwa importanti.
Żommu l-kwit, please.
Is-social impact studies ilhom li ġew ittraskurati, anzi minn dejjem kienu ittraskurati, qatt ma ġew inklużi fil-kuntest tal-ippjanar kif għandhom ikunu fuq livell li jistħoq ilhom. Wadiri, jiena inħoss li mingħajr daw l-istudji ir-riforma tibqa' għal dak li huwa għall-interess tal-settur tal-kostruzzjoni, mhux għall-interess tal-pajjiż as a whole. Aħna qegħdin niffaċċaw sitwazzjoni bħalma ffaċċjajna fis-70s meta kellna l-kriżi tal-industrija tessili. Imma maħniex qegħdin nagħmlu analiżi tal-kriżi tal-industrija tal-kostruzzjoni, ma qegħdin ngħidu li l-kostruzzjoni għandha bżonn spinta imma il-pajjiż jiflaħ iżjed kostruzzjoni. Qegħdin nitkellmu fuq opportunitajiet ta' xogħol meta daw l-opportunitajiet fil-verità jeżistu. Speċjalment fil-kamp tar-restawr. Imma maħniex qegħdin inħarsu lej il-retraining tal-istaff, l-inċentivi għall-kumpanniji li jduru għall-restawr. Ovvjament dan huwa kamp speċjalizzat ħafna li għandu bżonn l-impenn ukoll tal-gvern, l-għajnuna tal-gvern. Jiena favur ħafna li daw il-kumpanniji jingħataw assistenza għall-retraining għax dan huwa kamp speċjalizzat sfortunatament. Forsi mhux kulħadd huwa entużjasta li għax il-profitti ovvjament mhumiex dawk li ġew imdorjien profitti immedjati, kbar u immedjati. Issa, daw l-istudji ikopru wkoll ċerti policies li qegħdin naraw ħerġin palissa li aħna inħossu li huma piecemeal pal pereżempju il-loli tal-hotels. Fin-nuqqas ta' approach holistiku se nkomplu naraw conflicting approaches di parti tal-MEPA specialment. Fuq naħħa waħda qegħdin ngħidu li għandna nuqqas ta' hotel beds u fl-istess ħin il-MEPA qed tagħti permessi lill-hotels li jaqelbu minn użu ta' hotels għal użu ta' flat. Meta aħna qegħdin f'sitwazzjoni li għandna xi 70,000 post void li l-biċċa kbira tagħhom huma flats. Wadiri dan huwa nuqqas kbir ta' approach holistiku. Insemmi malaj il-EMCS, il-liġi tal-Environmental Management of Construction Sites, li mem lebda attentat li da jieġi rispettat. Għanna min qed jilmenta kull jum, specialment witi l-asel, li xol et jibda fil-ħamsa u kwart ta' fil-ħodu minn flok fil-seba skont il-liġi, ħatmu għat jatikas, ma kienem għat sforz mil-gvern ta' qabel li iħeġġeġ l-arfin ta' daw il-liġijiet. Il-pulizija għadhom ignoranti totali, mux din miex kritika tal-pulizija laqgħa xejn, imma ma kienem l-ebda sforz biex ninformaw la l-pubbliku u la min għandu jiġġestjona daw il-liġijiet. U l-aħħar punt, l-aħħar net, iva il-far, il-regolamenti tal-far, kienem u koll studji li għalu li daw għandhom jiġu irregolati fil-fat il-FAR regulations għal-periodu żmien kien dormant issa qed jerġa' iqum minkejja suġġeriment tal-konsulent inġibu konsulenti u hawnhekk inqajjem il-punt tal-prezz li qegħdin inġibu inħallsu biex inġibu konsulenti u mbagħad ninjoraw il-suġġerimenti tagħhom. L-aħħar punt l-enforcement. Mhuwiex biżejjed li kollna diretturi tal-enforcement onesti jekk is-servizz mhuwiex onest. Aħna għandna ħafna każijiet fej ikolna rapporti li m'hemmx abbuż, insistenza li m'hemmx abbuż, immorru fuq il-post aħna u nsibu abbuż rampanti. M'hemm nebda lok li għandna nkunu aħna l-NGOs il-wardens ta' daw is-servizzi. Thank you.
Grazzjak. Skużani li kelli nwaqfek. Sfortunatament ħajkolli naġġorna l għaliex mitlubin ikunu fil-kamra minħabba division. Nirringrazzjakom ħafna tal-attendenza tagħkom. L-Onorevoli Pulicino nixtiequ jekk inti ħadd insisti li jkun hemm ruling biex inti tajt fuq xiex, ħalli jkunu jistgħu jipproċedu. Tajjeb, naġġorna.
Ruling. Il-talba ruling naf meta għandi nitloba, nitloba f'dak il-moment.
Iva, fil-fatt ħajkun hemm laqgħa ta' kontinwazzjoni, intom tiġu komunikati l-aġenda, minnu fih u anke data ta' meta se ssir il-laqgħa ta' kontinwazzjoni. Nirringrazzjakom ħafna tal-attendenza u l-interess tagħkom u tax-xogħol siewi li l-kol kemm intom tagħmlu.
Jien nixtieq nsaqsi ċ-ċermen jekk dal-kumitatu se jżomm il-funzjoni proprja tiegħu skont il-liġi.
Iva, ħajżomm il-funzjoni tiegħu skont il-liġi, il-liġi tgħidlek ħan kwota l-att to protect the environment, to make provision for the planning and management of development, and for the establishment of an authority with powers to that effect, and for matters connected therewith or ancillary thereto. L-ispirtu tal-liġi huwa ħafna qusa minn dawk l-erba' kelliet li huma marbutin u miktubin in black and white. Nirringrazzjak. Il-laqgħa ġurnata għal data li tiġi komunikata lilkom il-qudiem. Ringrazzjak.